Vítejte při poslechu posledního březnového vydání pořadu Máme rádi zvířata, i když mimořádně v jiném čase. No, hned v úvodu se v seriálu Za jeho českými rybníky a rybníkáři vrátíme k nejznámějšímu, ale zároveň i k nejkontroverznějšímu rybníkáři české historie, Jakubu Krčinovi z Jelčan a Sedlčan. Přijde opět řeč na krmení akvarijních ryb, tentokrát při použití zmrazené potravy a krmení plůtku. Pak bude následovat povídání o asi jednom z nejvzácnějších druhů zvěře u nás, kterým je tetřev hlušec. No a na závěr se ještě zeptám, jak na lína. Pohodový poslech přeje Martin Hlaváček. A před námi je už 14. díl seriálu Za jeho českými rybníky a rybníkáři, ve kterém budeme opět mapovat úžasné dílo Jakuba Krčína. A ke skutečným rybničním klenotům, které Jakub Krčín postavil, patří bezesporu rybník Svět. Protože práce s tímto rybníkem byla natolik svízelná a komplikovaná, pojmenoval jej nejprve Nevděkem a teprve v roce 1579 mu dal jméno Svět. A patří k vrcholům Krčínova stavitelského umu. Rybník je technicky dokonalý a bezpečný, byť jednou praskl. Bylo to při povodni v roce 1890, ale to předtím praskly všechny rybníky nad ním ležící. Především jej tak říkajíc dorazil z Polský. Tady už ale pokračuje Václav Rameš z Třeboňského archívu.
Rybník z Polský byl velice důležitý pro Svět, protože mu měl tak říkajíc ulehčit. On ho začal Krčín stavět v době, kdy dokončoval rybník tehdejší Svět, se jmenoval Nevděk v roce 1574. Ale jak je u Krčína obvykle, tam se ta jména střídala, už jsme na to několikrát narazili. Rybníku z Polský neříkal z Polský, ale Nevěrný. Takže začal budovat Nevěrný rybník, aby, jak jsem řekl, ulehčil pod ním ležícímu Světu a dokázal v případě potřeby zadržet vodu. To, že jej nepochybně regent budoval jako záštitu Světa a města Třeboně před velkými vodami, potvrdila potom i několikrát historie povodní. Z Polsky, stejně jako několik podobných rybníků na Třeboňsku a na Chlumensku, má podobu a význam údolní přehrady. Je to retenční nádrž. Má relativně strmé povodí o ploše 137 hektarů a hráz tohoto velikána je rozložitá, doplněná podvozy na vzdušném svahu hráze. Katastrální plocha je 137 hektarů a má velice zvláštní výpust, která je poněkud neobvyklá, protože tam můžeme vidět dvě výpustní dřevěné trouby, které jsou sestaveny z modřínových hranolků. Ten kruhový profil je poměrně veliký, má průměr 80 cm. A dnes, aby tedy byla ta výdrž ještě lepší, jsou ty trouby spojeny ocelovými obručemi a obetonovány. Hrazeny jsou dřevěnými lopatami. Hráz tohoto rybníka má 900 metrů a je tam zajímavostí vybudovaný bezpečnostní přeliv, což je splav z kvádrového kamene, který nese letopočet 1895. To znamená, je to odkaz na tu povodeň. 5 let po velké povodni byl vybudován a to, co se mělo stát u rybníka Svět, tady už nepokračovalo. Ten dřívější splav se totiž protrhl a voda vtrhla do nechráněného Světa, praskla hráz a voda se vylila do města. Zastavil ji až Rožumberk.
Pojďme teď k dalším rybníkům, protože ona jich je opravdu celá řada. Zatím jsme hovořili pouze o několika, ale pomalu se přitom dostáváme do období, kdy Jakub Krčí ne, že by se chystal na odpočinek. To ještě samozřejmě zdaleka ne, ale když si uvědomíme, kolik poté ještě postavili rybníků a v podstatě v této době, o které teď hovoříme, měl asi tak 15 let do doby, než odešel na odpočinek, tak toho měl před sebou opravdu hodně.
To je opravdu neuvěřitelné, když to takto sečteme. Já jsem se taky divil, když jsem si to všechno porovnával. Tady se musí říct, že pracoval jako o závod. O rok později potom s Polskem a Světě dokončil přestavbu dubeneckého rybníka, to šlo velice rychle. V roce 1574 rozšířil rybník Opatovický, který je nad Světem, a připojil ho k nové ploše rybníka, tehdy Svět se jmenoval Nevděk. Chtěl totiž vytvořit největší rybník na panství. A skutečně se mu to podařilo, tento dvojitý rybník Opatovický Svět měl 380 hektarů, což tady bylo hodně. Ovšem ten strach třeboňských asi byl také velký, protože tolik vody nad městem mít, to nebyla tehdy žádná legrace. Ten rybník Opatovický založil Štěpánek v roce 1510 a za 4 roky jej postavil. Je to rybník velice pěkný, leží na Zlaté stoce u Třeboně, dneska je často navštěvován. A to spojení tedy těchto dvou rybníků skutečně přineslo nejenom opravdu největší rybník, ale to nové jméno pro rybník Nevděk, protože oba dva tyto rybníky vlastně přišly o jméno a dostali jméno od krčina Svět. Tak tady je počátek jména rybníka Svět. Jestliže byly potom ty rybníky odděleny zase na Opatovický, tak už ten Svět zůstal Světem, už si na ten Nevděk nikdo ani nespomněl. Navíc ten Nevděk už ani nebyl na místě, protože ze Světa přicházelo plno ryb i peníze tím pádem. Ale důležitá etapa potom nastala u Krčína v tím, že se přesunul na Lomnicko, konkrétně k vesnici Klec, kde v lesích přestavěl rybníky Skutek naděje a začal tam vytvářet takovou malou soustavu rybniční, která se dneska nazývá Nadějská soustava, a postavil tam nový rybník Potěšil.
Pojďme si říct něco víc o té Nadějské soustavě. My jsme už říkali třeba o Chlumecké soustavě Mikuláše Rutarda z Malešova, která je možná známější než ta Nadějská.
Ta Nadějská není tolik známá, ale je překrásná. Kdo tam někdy přišel, tak mi dá určitě za pravdu. Základem této menší rybniční soustavy jsou zmíněné rybníky už, jak jsem říkal, Naděje, Skutek a Potěšil u obce Klec. A všechny ty rybníky jsou vlastně napojeny na stoku, která se jmenuje Potěšilka. Všimněte si, jak zřejmě prožíval Krčín už tady lepší nějaké životní období, že ten nevěrný Nevděk už zmizeli, máme tady Potěšil, Naděje. A další rybníky, které tady vznikaly, na tuto filozofii, dá se říci, navazovaly, protože za Josefa Šusty, když odbočím do 19. století, tam vznikly rybníky překrásných jmen: Víra, Láska, Dobrá vůle, Blaník, Měkký, Strakatý, Rod a Horák, pochopitelně jméno dalšího rybníkářského rodu. Takže to byla zřejmě soustava, která těšila ty rybníkáře a rybáře. Myslím si, že těší i dnes. Jsou tam mělké rybníky, kde se daří plůtku, násadě, a vlastně jsou to velice důležité zdroje pro ty rybníky velké, které jsou na Lomnicku a Ponědražsku. Ty nadějské rybníky ovšem jsme nemuseli už dneska ani vidět, protože byly vysušovány po roce 1826, ale naštěstí Schwarzenberg byl proti tomuto vysušování, takže již v roce 1871 byly obnoveny, naštěstí. A takže nadějská soustava vytváří dodnes nádherné scenérie, které se nedají ani popsat. Tam přijet ráno, to je něco nádherného.
Kam se posuneme dál od nadějské soustavy?
Krčín zůstal na Lomnicku a v roce 1580 rozšířil již tak velký rybník Záblacký, který opět přejmenoval, a jak byl v té dobré náladě, v tom dobrém rozmaru, tak mu dal jméno Oplatil, protože on tu svou námahu, kterou do toho vložil, mu oplatil opravdu dobrým rybolovem. To je velice bohatý rybník a dodnes přináší velký užitek. Ovšem to jméno Oplatil dlouho nevydrželo, za 14 let se mu opět říkalo Záblacký, protože to síla toho jména. A tam Zablatí si to nenechalo vzít zkrátka. Po něm následovalo rozšíření rybníka Dvořiště, nejstaršího rybníka u nás. Ten rozšířil v roce 1582, zase povýšil hráz, zesiloval hráze a tak dále. A pak přišlo vlastně dílo, které mělo upamatovat na jeho památku. Vybral si rybníky Žabov a Ptačí blato u Mazelova a spojil je do nový velký rybník, který pojmenoval po sobě Krčín. Takže skromnost tady žádná nebyla. Tu hladinu rybníka potom, tam byly problémy s těmi rybníky, tak to snižoval, takže se ten rybník zase rozdělil na Krčín, čili Žabov a Ptačí blato, a tak se to tam tak různě po staletí měnilo. Já bych se zastavil u toho rybníka Krčína, protože ten je zajímavý také z jednoho pohledu. On je dlouhá, ta hráz asi 1,2 kilometry, a při dosypání hráze Krčín její návodní svah opatřil kamenným tarasem, což se dělalo u rybníku daleko později a u takhle malého to nebylo tak zase zvykem. Ale protože to byl Krčín, takže se snažil, aby ten rybník opravdu vypadal fortelně. A další zajímavost můžeme nalézt na této hrázi kamene, kde je hlavní výpust. Tam totiž stojí pomníček, který postavila Blatská scéna, tedy umělci, který zde postavili v roce 1947 na památku Jakuba Krčína. Byl to první a na dlouhou dobu poslední pomník, který Krčín tady u nás měl. A ještě bych se vrátil k tomu ptačímu blatu, který je také velice zajímavý rybník. Bylo to tam skutečně původně bláto a bažina, které bylo zaplavené při stavbě rybníka Krčína a následně tedy bylo jakoby odděleno od tohoto rybníka v samostatný rybník. O původně bažinatém charakteru svědčí i to, že v letech 1872 při těch vypouštěních, až 81 bylo to ptačí bláto celé vypuštěno a z jeho dna se těžila rašelina v podobě borků a topilo se tím. Takže to je taková ekologie této doby.
Tak myslím, že nejenom po tom, co jste teď řekl, ale když si někdo přečte o Krčínovi, zjistí, kolik vybudoval rybníku, tak to byla opravdu činnost úctyhodná, kterou mohl provést asi fakt jenom geniální stavitel. Možná v dnešní době bychom ho měli nazývat manažérem, protože tak je třeba říct, že to už jsme říkali několikrát, to nebyly jenom rybníky.
Ano, to byl opravdu manažer v pravém slova smyslu. Hlavně ta věc je velice důležitá, že nestavil jenom rybníky, protože to bylo to vyvrcholení, to byla taková ta nadstavba toho celého jeho řízení hospodářství. On se věnoval současně s tím i údržbě a opravě mnoha náhaněcích i odpadních stok. Zpevňoval, opravoval rybniční hráze, to jsou kvanta těchto prací. Čistil potoky, stoky. On vlastně prováděl tu samou činnost, co dneska provádějí rybáři. Si všimnete, tak neustále jsou na rybníce, neustále opravují stoky, čistí stoky, vysekávají nálety. Všechno tohleto vlastně on také organizoval a řídil. Ale nesmíme zapomínat, že to byla víceméně vedlejší jeho činnost, protože on byl především nejvyšším úředníkem rožumberským celého toho dominia, nejenom panství třeboňského, ale celého dominia, to bylo obrovské, to zasahovalo do celých jižních Čech. A toto dominium nekompromisně a tvrdě řídil, takže on se denně zabýval účetnictvím, denně musel sledovat veškerá činnost, jaká se odehrává, jestli někdo nekrade až tak moc příliš, aby to neohrožovalo celé panství a tak dále, celé hospodaření. Přesto to všechno zvládal a pořád měl sen. On měl veliký sen, který nyní ležel před ním a ten sen se zdálo, že už bude brzy moci si splnit.
No, nenapadá mě nic jiného než sen Rožumberk.
Ano, to byl rybník, který už ve svých plánech načetl Štěpánek Netolický, stál se snem i celé řadě jejich předchůdců. Byl to sen, jak jsme řekli, Krčínův a bylo to něco, co všichni cítili, že musí vzniknout, protože všichni věděli, že na těch místech veliký rybník musí být, ale problém byl, jak jej postavit, kde na to vzít peníze a kdy se do této práce dát. Dá se říci, že v pravém okamžiku se tam objevil ten Krčín, který toto všechno zvládl, toto všechno měl. A dosavadní práce na rybnících a na těch stokách jej přivedla k tomu, že se rozhodl, že skutečně ten rybník postaví.
V dalším pokračování seriálu za jeho českými rybníky a rybníkáři, to znamená za měsíc, už bude řeč o stavbě rybníka Rožumberk. No i v dalším příspěvku zůstaneme v říši ryb, ale těch, které u nás žijí jen v akváriích. Posloucháte pořad Máme rádi zvířata. No a před měsícem jsem si v tomto našem pořadu povídal s docentem Josefem Matěnou z Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích o krmení akvarijních rybiček, o suchém i živém krmivu. Dnes tyto informace doplníme o krmivo zmrazené a o výživě plůdku akvarijních rybiček.
Běžně jsou dostupné v mražené formě nítěnky, patentky, koretry, což jsou takzvané bílé komáří larvy a různý zooplankton. Ta mražená potrava má jednu výhodu, tím zmražením se zahubí naprostá většina mnohobuněčných parazitů. Neplatí to úplně pro bakterie a viry, ale to riziko je menší. Záleží samozřejmě na tom, jakým způsobem je to mražené, protože pokud je to mražené pomalu, tak dochází k roztrhání buněčních stěn a ochuzení té potravy, protože se to vylouhuje potom. Další formou je liofilizovaná potrava, což je sušená potrava v nízkém tlaku. To je velice kvalitní forma konzervace. Ovšem zase můžete to podávat pouze rybám, které to akceptují, protože ta se nepohybuje, je to vlastně suché krmivo, takže ryby, které dávají přednost anebo jenom jako výlučně loví pohyblivou potravu, tak ty to nebudou akceptovat.
Doporučil byste tedy vy klidně třeba přes sezónu si nalovit plankton, sehnat si větší množství nitěnek a podobně a třeba si je zamrazit, abych měl na zimu?
No, já bych to asi nedoporučoval, protože je pohodlnější to opravdu koupit a běžné mrazáky, které mají teplotu minus 18-20 stupňů, tak nejsou úplně nejvhodnější, protože ty organismy tam mrznou pomalu a může docházet k narušení teda těla buněčných stěn.
Pojďme k plůdku. I plůdek musíme nějak krmit. Samozřejmě některý plůdek má třeba ještě žloutkový váček, dobře, ale pak už se musí přikrmovat.
Tak my jsme se zatím bavili o krmení dospělých ryb a pokud se týče plůdku, tak tam je situace komplikovanější. Zase netýká se to běžného akvaristy, který má rybičky pouze pro svou zábavu na koukání, ale týká se to už chovatelů. A tam teda u některých skupin ryb to vlastně bez té živé potravy nejde. Ten plůdek neakceptuje potravu, která by ležela na dně, maximálně je ochoten něco pozřít během té krátké doby, než to z hladiny spadne na dno. A tam je teda potřeba použít živou potravu. A rozhodující pro to, jestli ta živá potrava bude přijímána tím plůdkem, je v první řadě velikost, potom atraktivita, to znamená, jestli se pohybuje a jak se pohybuje, a výživná hodnota, to znamená, jestli pokryje nároky toho plůdku na růst. U velikosti je potřeba počítat s tím, že ten rozplavaný plůdek akvárijních ryb může měřit od 3 do 6, 7 mm a velikost, kterou jsou schopny skonzumovat, závisí samozřejmě na velikosti tlamky nebo ústního otvoru. Řádově jsou to 0,2 mm. Prostě musí to být skutečně velice malé potravní organismy. Nálevníci, vířnici, nauplivová stádia buchanek z nášivek. Kromě nálevníků tohle to můžeme nalovit v přírodních vodách, v rybnicích a v přehradách. A samozřejmě je potřeba to procedit, abychom podávali pouze ten plankton odpovídající velikosti, protože ten větší plankton by spotřebovával kyslík, mohl by v některých případech i napadnout ty rybičky. Další možností je použít vajíčka korýše Artemia salina, žábrovnožky solné, která se prodávají. To jsou trvalá vajíčka, která snášejí vyschnutí, líhnivost si udržují v podstatě několik let a tato vajíčka se líhnou ve slané vodě při teplotě kolem 22-25 stupňů Celsia, se líhnou během 36-48 hodin a dají se přímo použít pro krmení plůdku, ale jsou trošku větší. Tyto žabronožky a jejich vajíčka se těží průmyslově ve slaných jezerech nebo v solankách na břehu moře a je to biznis, v kterém se pohybují desítky milionů dolarů ročně. Jo. Ale pro některé ryby jsou ta nauplia artemii příliš veliká. Takže tam je potřeba pro začátek krmení použít drobnější organismy, což teda mohou být vířnici anebo nálevníci. Vířníky můžete nalovit v přírodě, nebo vířnici se dají chovat. Nálevníci se dají chovat také a snáz. Nejsou tak výživnou potravou jako vířnici, ale chov vířníků je teda mimo asi rámec běžného zájemce o akvaristiku. Jo? To už je opravdu věc specialistů.
To už se dostáváme do opravdu průmyslové výroby. Když se vrátíme ještě k absolutnímu laikovi, který to má pro své potěšení, tak zase, jaké krmivo, když třeba mám plůdek v porodničce, dejme tomu, abych ho hned nedával mezi velké, tak co tady použít? Nějaké vločky rozprášit a tak podobně?
Zmínil jste porodničky, takže se bavíme o živorodkách. Tam vlastně problém není, protože ten plůdek živorodek se rodí vlastně se spotřebovaným žloutkovým váčkem. Jsou poměrně velké ty rybičky a hlavně ochotně přijímají i prášková krmiva. A nebo rozetřít větší krmiva právě ty živorodky patří do toho takového standardního sortimentu pro nenáročnost relativní teda na krmení a naprostou nenáročnost při odchovu toho plůdku. Jo. Tam je jiná věc, že chov opravdu špičkových výstavních, ať už teda pavých oček nebo mečovek, tak to je věda sama o sobě.
Tak to byl docent Josef Matěna z Akademie věd České republiky i v Českých Budějovicích. No a po další písničce už vyrazíme do lesa za kurem, kterého asi většina z vás nikdy neviděla. Je to tetřev hlušec. Jeho velmi málo, absolutní většina z nás ho nikdy v přírodě neviděla a potřebuje stále přísnou ochranu. Mluvím o ptáku, který se jmenuje tetřev hlušec a v následujících minutách si o něm budu povídat s místopředsedou okresního mysliveckého spolku České Budějovice, inženýrem Jiřím Chmelem.
Takže tetřev hlušec je největší ze tří žijících lesních kůrů v České republice, další je teda tetřívek a poslední je jeřábek. Ve staré myslivecké teda literatuře byl tetřev hlušec a drop zařazen do vysoké zvěře pernaté, to znamená velmi významný a ceněný. Tetřev se vylišuje významným zbarvením rozdílným samce a samice, říkáme tomu pohlavní dimorfismus. Samec má modrozelenou hruď, má dlouhý na konci zaoblený ocas s bělavými skvrnami, tomu říkáme tatrč. Má hnědá křídla se skvrnkami a na hobí křídel má výrazné bílé peří, hvězdu a kdysi dávno, když se lovil, tak právě na ten bílý flek na křídlech se mířilo a střílel se. Tetřeví slepice o polovinu menší, kohout má zhruba 4 až 6 kg, slepice má zhruba 2 až 3 kg a podobně jako slepice ostatních těch kurů má teda ochranné zbarvení hnědo rezaté. Samec mimo období toku se drží zvlášť od samic, to znamená, jsou hejnka samců, kohoutů a hejnka slepic.
Možná si teď někdo uvědomí, že třeba viděl dokumentární film, kdy se podařilo filmařům natočit třeba tetřeva v toku, jak se nádherně naparuje před tou samičkou, aby vzbudil pozornost. Ale já bych se rád zeptal na to, čím vlastně se tenhle ten kur živí?
Tak živí se tím, co vlastně najde v tom lesním prostředí, kde žije. Mláďata se živí z začátku zejména živočišnou potravou a v pozdějším teda věku potravou rostlinou. V zimě, když je normální zima, je vysoká sněhová pokrývka, není to jako letos. Takže oštipujeme pupeny stromů a v letě se živí rostlinnou potravou, která je k dispozici, to znamená lístečky, bobule, a nevím, borůvka, brusnice, klikva. A protože je to pták, který potřebuje ke svému trávení také písek, gryt, takže samozřejmě jsme podobně jako korotev nebo bažant nebo domácí slepice, jsme potřebuje nějaký písek nebo kamínky, aby potrava byla rozmělňovaná ve svalnatém žaludku.
Vzhledem k tomu, že je to téměř nelétavý pták, tak má asi i více nepřátel.
Letá teda na velmi krátké vzdálenosti, jeho let je takový hřmotný a střídají se v něm fáze prudkého mávání křídly a potom klouzavého letu. Tím, že samice, slepice hnízdí na zemi, takže těch nepřátel v poslední době má poměrně dost. Je to teda zejména liška, jsou to kuny, ale samozřejmě je to i velmi narůstající populace prasete divokého, která se v posledních 20-25 letech dostala i do těch horských partií, kde tetřeví slepice je na hnízdě a samozřejmě vejce, která jsou nakladena v jarních měsících, tak jsou zdrojem potravy pro tyhle predátory.
Kdy vlastně dochází k páření, k tokání?
Tak páření, říkáme tomu tok myslivecky, probíhá zhruba v polovině dubna až do května. V tu dobu se slítají na tokaniště právě slepice, takže to je jediná doba, kdy se potkává samec se samicemi. Tok u tak velkého ptáka, to znamená ty hlasité projevy toku jsou poměrně tiché. Tetřívek, který má zhruba kilo 50, kilo 80 je slyšet na 500 metrů až skoro kilometr a tetřev hlušec, i když má poměrně velikou hmotnost, tak je slyšet tak do 100 kroků, maximálně do 150 kroků. Hlasový projev toho samce při toku má 4 typické fáze. Začíná to klepáním, což je jakoby dvě suché hůlky, o sebe chvilku ťukaly, následuje trylek, výlusk, to je jako když byste vytahli z lahve zátku korkovou, a poslední fáze broušení. A v té fázi broušení, což je 3-5 vteřin, tetře v té době má sníženou zrakovou i sluchovou teda vnímavost, a v této době, v době lovů, právě při této krátké době, musel ten myslivec nebo ten lovec přiskákat 3-4 kroky a zase stát, protože ten tetřev je velmi obezřetný, vidí velmi dobře a slyší také velmi dobře. Toká většinou na větvi. Je to taková zajímavá záležitost a na to tokaniště, kde nocuje, přilétá už večer a většinou se také vyprázní, to znamená zbytky my nacházíme pod tím stromem a v dřívejších dobách a i v současné době se dá teda tím pádem nalézt, kde vlastně tetřev nocuje a následně tam zatmí jít a poslouchat. Chtěl bych říct, že tetřev je už strašně dlouho dobu hájený. V současné době podle stávající legislativy je to kriticky ohrožený druh ptáka. I v dobách, kdy se lovil, tak to byly na povolení okresního národního výboru, teda později okresních úřadů, a již v roce 1984 tehdejší ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství zakázalo lov tetřeva, přestože byla ještě legislativa, kdy se lovil, to znamená, jeho stavy tak významně poklesávaly, že již před více jak 40 lety byl lov zakázán.
Před 200-300 lety se lovily, byly to třeba 100 kusové úlovky a podobně. Ale teď jste zmínil tu důležitou věc a myslím si, že zase v podstatě tato informace nikoho moc nepřekvapila, kdo někdy něco slyšel o tetřevu, že jeho opravdu velmi málo. Můžete jenom nastínit alespoň přibližné stavy a kde se v současné době ten tetřev nachází?
Ještě teda v literatuře mez 80. let minulého století se hovořilo o tom, že tetřev žije v horských oblastech České republiky a také na Třeboňsku a byl také ještě výskyt jeho v Brdech. V současné době hlavní výskyty jsou Krkonošský národní park a Národní park Šumava, a Šumava jako teda celek, to znamená včetně chráněné krajinné oblasti. Poslední taková studie, která se dělala ve spolupráci s Bavorským teda mysliveckým svazem za spolupráce významné Národního parku Šumava a Bavorského národního parku, je to studie, která je stará v současné době asi 7 let, se populace tetřeva na Šumavě udává mezi 150 až 200 kusy s mírnou tendencí vzestupu.
To je optimistická informace, nicméně existuje nějaká snaha a třeba umělý odchov, jestli to vůbec jde?
Technologie podle mých znalostí byla přivezena ze Švédska, ze Skandinávie teda, a chovem teda tetřeva lužce se zabývají v Národním parku Šumava i v Národním parku Krkonoše. A právě ten mírný vzestup populace tetřeva je příčinou i toho, že se skutečně odchovaná kuřata vypouští do volné přírody. Já mám tady teda konkrétní graf, takže například v roce asi 99 se mi udává, že v Národním parku Šumava bylo asi 150 kusů, pak byl vzestup až na téměř 250 kusů v letech 2008, a pak nepatrný pokles a ten graf je mezi 200 až 250 kusy, takže teda můžeme říci, že určitý trend nárůstu počtu tetřeva je. Pokud se dostanete do Národního parku Šumava, tak občas přijdete k významné cedulce, kde je napsáno, že do tohoto území v určité teda období je zákaz vstupu, protože je tam teda tetřev, který buď je teda v toku, nebo samice sedí na vejcích, anebo jsou teda vylíhlá mláďata.
Takže jsou vlastně asi velmi hákliví na hluk hlavně.
Jsou velmi teda citliví na vyrušování, to znamená na hluk a veškeré teda činnosti, které jsou s tím související. Myslím si, že je to důležitá informace, abychom skutečně tohoto vzácného ptáka, protože je to už jenom několik málo stovek kusů, abychom si ho tady vážili, abychom si ho chránili. Já bych chtěl říci, že ještě jsou dvě legislativy, takže jsem teda hovořil o tom, že kriticky ohrožený. A v rámci vstupu do Evropské unie jsme museli vytvořit soustavu Natura 2000, která se skládá z ptačích oblastí a z evropských významných lokalit. Takže pro ptačí oblast Šumavu, která byla vyhlášená v roce 2004 v prosinci, se říká, že předmětem ochrany ptačí oblasti je mimo jiné i tetřev lušec, no a tetřívek obecný. A cílem ochrany v této oblasti je zachování a obnova ekosystému významných pro tyto druhy ptáků v jejich přirozeném teda areálu rozšíření, tak aby se ta populace zachovala i do budoucnosti.
Přiznám se, že jsem nikdy neměl možnost vidět tetřeva hlušce na vlastní oči. Pokud vy ano a měli jste tím zážitek hodný zaznamenání, tak mi klidně o něm napište na adresu Martin Hlaváček, Český rozhlas, U Třílvu 1, 370 06 České Budějovice, a nebo e-mailem, to by bylo úplně nejjednodušší, pokud ovládáte tento systém, a to na adresu martin.hlavacek@rozhlas.cz. Přátelé, já jsem vám ještě slíbil povídání o Línovi, no když se tak dívám na čas a na to, co tady ještě pro vás máme, tak se nám bohužel dnes nakonec nevejde. Ale to nevadí, on nám nikam neuplave, někdy příště. Takže se mějte hezky, Martin Hlaváček se s vámi v tuto chvíli loučí, ale opravdu ne na dlouho, protože po 11. hodině jsem tady znovu, a to s písničkami pro radost Českého rozhlasu České Budějovice.